بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akramjon ismli yigit yo'llagan savollarida namoz masalasi haqida so'raganlar. Biz Rossiyada ishlaymiz. Namoz o'qish juda ham qiyin. Ko'chalarda militsionerlar ko'p. Ushlab olsa bizga zulm qiladi. Shuning uchun kechqurun yotoqxonaga qaytganimizda hammasini jamlab o'qisak bo'ladimi? Deb so'rabdilar. Avvalo Alloh taolodan bu birodarlarimizga yordam ato qilishini so'raymiz. Tirikchilik uchun oila boqish maqsadida begona yurtlarda yurgan musulmonlarga tinchlik, omonlik, iymon va islomda mustahkamlik tilaymiz. Namoz masalasiga kelsak, ma'lumki, bunga hech qanday uzr yo'q. Namoz musulmonlarning hayotida eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan buyuk ibodat. Alloh taoloning bandasi ekanmiz, unga o'zimizning iymon e'tiqodimizni zohir qilib ifodalab bandalik bajo qilishimiz, ya'ni Alloh taologa sig'inishimiz lozim. Alloh ko'rsatgandek, buyurgandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatgandek, Rasululloh har kuni 5 mahal namozni qachon o'qilishini ko'rsatib, aniq tiniq ta'yin qilib berganlar. O'sha vaqtda o'qishimiz lozim. Namoz musulmon bilan kofir o'rtasidagi farq ekanini ham doimo eslab turishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-ahdu allazi baynana va baynahumus salatu faman tarakaha faqad kafar." Akhrajahu al-Imam Ahmad va Ahlus Sunan. Biz bilan ularning o'rtamizdagi ahd namozdir. Kimki uni tark qilsa, albatta kofir bo'ladi, deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni odamlar namoz bilan kofirlardan ajraladilar. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه الإمام مسلم. إمام مسلم روايت قلغان بو حديثة رسول الله ايتدلر إنسان بلان شرك وكفر ارتسدا نماز بار نماز نترك قلش بار كم كي ديمك نماز نترك قلسا او شرك وكفر كرب كتشدن قرقش لازم مسلمان آدم ديمك نماز اقشك جدي حركات قلد و نماز اقشك خلقت بيردين اشلرده اشلمين نماز وقت ده كوچده yurmaydi. Ko'cha ko'yda yurish namoz vaqtida to'g'ri emas. Avvaldan harakat qilib masjidga boriladi. Namoz vaqtida ko'chalarda qolib ketmaydi inson. Namoz vaqtida masjidda bo'ladi yoki qayerda bo'lsa ham, uydami, ishxonadami namozini o'qiydi. Agar masjidga borishning iloji bo'lmasa, uyda yoki ishxonada o'qish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azvasida, Xandaq jangi paytida peshin, asr, shom, xufton namozlarini o'qiy olmaganlar. Sahobalar ham o'qiy olishmagan. Jang shunday og'ir, sharoit shunday og'ir bo'lganligidan, ya'ni dushman bilan to'qnash kelib turgan paytda. Lekin mana shu voqeadan hech kim sharoit og'ir bo'lganda namozlarini kechqurun o'qisa bo'ladi deb xulosa qilishmagan. Chunki mana shu voqeadan so'ng Alloh taolo oyat nozil qilib, xavf paytida namoz o'qishni o'rgatgan. Xavf, salotul xavf, ya'ni dushman bilan to'qnash kelib qolgan mahalda namoz salotul xavf o'qiladi. Ya'ni musulmonlar agar shunday holatga tushib qolsalar, yarmi odam jang maydonida bo'ladi, yarmi odam namoz o'qiydi. Namozni yarmini o'qiydi bir rakat. Keyin tugatmasdan jang maydoniga kirib ketadi va u yerdagilar kelib ularni o'rnini egallaydi. Mana shunday qilib og'ir sharoitda ham namozni qanday o'qish kerakligini Alloh taolo ko'rsatib bergan, o'rgatgan. Bundan ko'rinadi, har qanday sharoitda namoz o'qiladi. Juda ham og'ir sharoit bo'lib qolganda imo ishora bilan o'qiladi, ammo kechiktirilmaydi, vaqtidan o'tkazilmaydi. O'z vaqtida o'qilishi shart. Ko'chalarda militsionerlar ko'p, ishlab olsa bizga zulm qiladi degan so'z bu namozga uzr bo'la olmaydi, bahona bo'lmaydi. Chunki ko'chada militsiya bo'lishini namozga hech qanday aloqasi yo'q. Chunki ko'chada o'qilmaydi namoz. Namoz o'qish uchun albatta ko'chaga chiqish shart emas. Endi tirikchilik uchun chiqiladi. Non olib kelish uchun, ishlash uchun ko'chaga chiqiladi. Ammo namoz uchun ko'chaga chiqish shart emas. To'g'ri, masjidga borish uchun ko'chaga chiqasiz. Ammo masjidga borishingiz, ko'chaga chiqishingiz xavfli bo'lsa, unda uyda o'qiysiz. Sizga jamoatga borish yuklanmaydi. Jamoatga borish, masjidga chiqish mas'uliyati sizdan soqit bo'ladi agar xavf bo'lsa. Ishga borish esa har bir insonga kerak. Ishga borasiz, tirikchilik qilasiz, oila tebratish uchun qayerda ishlaysiz, buning uchun albatta ko'chaga chiqasiz. Endi bu namozga demak aloqasi yo'q. Siz ishga borish uchun ko'chaga chiqqaningizda militsionerlar ushlab olsa, demak bu boshqa masala. Endi siz ishxonaga sog'-salomat, eson-omon borib olsangiz, namozni o'sha yerda o'qiysiz. Mana shunga harakat qilish lozim. Alloh sizlarga o'zi yordam bersin, iymoningiz mustahkam bo'lsin. Agar siz Allohning ibodati, ulug' ibodat namozni o'z vaqtida o'qiyman deb niyat qilsangiz, astaydil, chin dilingizdan ixlos bilan ibodatimni eng birinchi galda ado qilishim kerak degan niyat sizda bo'lsa, inshaalloh Alloh sizga yordam beradi. Alloh barcha musofir, muhojir birodarlarimizga yordam bersin. Namozlarini va dinlarini ushlab, axloqlarini va o'zlarining e'tiqodlarini boy bermasdan sog'-omon yana vatanlariga qaytib borishlarini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.